aizvadīts Latvijas teātra darbinieku savienības 12. kongress 2021. gada 26. februārī platformā Zoom notika Latvijas teātra darbinieku savienības LTDS 12. kongress, kurā ievēlēja jaunu valdes priekšsēdētāju Ojāru Rubeni. Ilgadējā LTDS valdes priekšsēdētāja Daiga Šiliņa uz šo amatu vairs nekandidēja. Kongress pieņēma rezolūciju par trīs aktuālākajām nozares problēmām. Uz turpmākiem trim gadiem ievēlēta arī jauna LTDS valde šādā sastāvā – Egils Melbārdis, Gundars Āboliņš, Dainis Grūbe, Līga Ulberte, Anna Sīle, Evita Ašerdana, Dana Bjorka, Daiga Šiliņa. LTDS revīzijas komisijā tika ievēlēti Gatis Strads, Juris Bartkevičs, Arnita Jaunzeme. Latvijas teātra darbinieku savienības 12. Kongresa rezolūcija 2021. gada 26. februārī, izmantojot tehnoloģiju doto iespēju attālināti pulcēt lielāku cilvēku skaitu, kopā sanāca LTDS 12. Kongress. Kopskaitā 239 cilvēki. 2020. gadā aizsākusies ārkārtas situācija valstī, kas satricinājusi vairākas tautsaimniecības nozares, tostarp kultūru, liek mums vērst uzmanību uz trim būtiskiem un teātra nozarē aktuāliem jautājumiem. COVID-19 ietekme uz teātra situāciju Latvijā aicinām LR ministru kabinetu un kultūras ministriju jau pašlaik balstoties uz teātru spēju pielāgoties situācijai un strādāt ierobežotos apstākļos sākt detalizēti analizēt šī brīža situāciju un veidot mehānismu atlabšanai pēc krīzes, lai, sasniedzot zināmu sabiedrības vakcinācijas līmeni un ievērojot jau apstiprinātos drošības pasākumus, maksimāli ātri atsāktu teātru darbību un atvērtu vismaz daļējam publikas apmeklējumam. Ilgstoša teātru dīkstāve nozīmē ne tikai ekonomisku strupceļu skatuves mākslas organizācijām, ņemot vērā, ka lielu daļu finansējuma nodrošina ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, bet arī psihoemocionālo spriedzi radošo profesiju pārstāvjiem. Savukārt ilgstoša teātru slēgšana neatgriezeniski ietekmēs teātra klātienes apmeklēšanas tradīcijas, kas atsauksies uz visu nozari un sabiedrības garīgo veselību pēc pandēmijas beigām. Rīgas pilsētas atbalsts profesionālai teātra mākslē Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai, kur dzīvo vairāk nekā trešdaļa no visas Latvijas iedzīvotājiem, un kas ir viens no nozīmīgākajiem kultūras centriem valstī, ir jāiekļauj un jāsniedz mērtiecīgs un paredzams atbalsts arī profesionālajai skatuves mākslē. Nav pieņemama situācija, ka pilsēta ar lielāko budžetu valstī neuzņemas atbildību par profesionālām kultūras institūcijām, ņemot vērā, ka liela daļa profesionālās mākslas valsts un nevalstisko organizāciju atrodas Rīgas pilsētā. Tāpat problēmu sāsina salīdzinājums par labu Valmieras, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes pilsētu domēm, kuru atbalsts saviem teatriem ir nozīmīga to dotāciju daļa. Kultūras pasākumu informācijas sabiedriskajos medijos apspriešanai ar partneriem un iespējamā tirgus dalībniekiem. Divus mēnešus pēc sabiedrisko mediju iziešanas no reklāmas tirgus ir nodotas neplop vadlīnijas, pēc kurām vadoties LTV un LR jāveido savas vadlīnijas, lai atrunātu turpmāko sabiedrisko mediju sadarbību ar kultūras nozari. Pašlaik publicētas tikai LR vadlīnijas, kas pakļaujas plašai interpretācijai un šobrīd būvētas, abstrahējoties no līdzšinējās pieredzes, tāpēc daudzi svarīgi punkti palikuši neizdiskutēti. Tie attiecas arī uz nākotnes LTV vadlīnijām, aicinām diskutēt tā skaitā, bet ne tikai par uzstādījumu, ka informatīvajiem paziņojumiem, piemēram, jauniestudējumu vai koncertu reklāmām, kurus primāri sniegs valsts vai pašvaldību kapitālo sabiedrības, nedrīkst būt peļņas gūšanas raksturs, pasākuma valstiskā nozīmīguma statusa izvērtēšanas kritērijiem, atlasi un vērtētāju kompetenci, kuri uzņemsies šo funkciju, jo šāds nosacījums ir informatīvo paziņojumu šķirošana rosinām turpināt strādāt pie pilnīgāku un skaidru vadlīniju izveidošanas, lai sabiedrība būtu galvenā ieguvēja no mediju jaunā statusa. Informāciju sagatavoja Ričards Vorobjovs, LTDS radošās daļas projektu koordinators Mobtāl NR. Plus 371 20 miljoni 391 tūkstotis 36 Ričards Vorobjovs LTDS LLV LTDS LTDS LLV dubultvē 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 LTDS LLV dubultvē 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 spēlmanunakts LLV facebokcom spēlmanunakts.